ዕለት 24 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበቅራት ቅዱስ ጴጥሮስ ና ዕለተ ረቡዕ ሐፈሻዊ አስተምህሮት ምህርተ ክርስቶስ አቅሪቦም ምስ አብቅዑ ነተን ብሕማም ኤቦላ ዝጥቃዓ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃን ህዝበንን ካብ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ኩሎ መዳያዊ ረድኤት ክቐርበሉ ሓደራ እንክብሉ ድምፆም ከም ዘስምዑ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቼስካ ሳባቲነሊ ሓቢረን ሓሳበይ ናብተን ብሕማም ተላገብ ኤቦላ ናብ ዝተጠቕዓ ሃገራትን ህዝበንን የብል ነቶም በዚ ኸቢድ ሕማም ኣብ ስቓይ ንዝርከቡ ናተይን ናይ መላእ ካቶሊካውያን ቅርበትን ጸሎትን የረጋግጽ ምእንቲ እተን ሃገራትን ህዝበንን ኩሉ ክጽልይ እላበው እቲ በዚ ሕማም ዝሳቐት ዘሎ ሓውና ዝኾነ ህዝቢ ካብ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ኩለ መዳያዊ ናይ ግብረ ሰናይ ደገፍ ክቐርበሉን ምእንታኡ ብኣማላድነት እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጸልይ ከም ዝበሉ ሳባቲነሊ ገሊጸን ናይ ፋተበየነ ፍራቴሊ ማሕበር ናይ ተልእኾን ዓለም ሓቆፍ ምትሕብባርን ጉዳይ ኣማኻርን ጠቕላላ ሓለቓ ሓው ሞዘስ ማርቲን ድሕሪ እቲ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ኣሞርኪዞም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ዘቐረቦ ፃውዒት ናይቲ ህዝቢ ስቓይ ክሳብ ክንደይ ከቢድን ናይ ብዙሓት ዜጋታት ሂወት ይጠፍእ ከም ዘሎን ዘተሓሳሰበ ብሕማም ኤቦላ ሂወቱ ዝሓልፍን ዝተጠቕዐን ዝሳቐን ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ዘሰንብድ እዩ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ናይ ምቁፅፃር ሕማምን ምክልኻልን ማእከልን ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ክንክን ጥዕናን ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ ክትትል ሕማም ኤቦላ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሕማም ኤቦላ ዝተለኽፈ ብዝሒ ህዝቢ 1.4 ሚልዮን ከም ዝኸውን እንከመልክቱ ጊኒን ሰራልዮንን ላይቤርያን እተን በዚ ተመሓላላፊ ሕማም ኣዝየን ዝተጠቕዓ ሃገራት ምዃነን ክፍለጥን ከሎ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ዘእግዚኣብሄር ፋተበየነ ፍራቴሊ ናይ ክንክን ጥዕና ሓልዮ ልኡካን ማሕበር ኣባላት ኣብ ሰራልዮን ካብ ዘገልግሉ ተወላዲ ስፔን ናይ ሕክምና ስነመጥባሕቲ ሊቅ ሓው ማኑዌል ጋርሲያ ቪየኾ ኣብዚ እዋን እዚ ብሕማም ኤቦላ ምኽንያት ኣብ ስፔን ሕክምና ዝግበረሎም ዘሎን ኣብ ከቢድ ኩነት እውን ከም ዝርከቡን ሓው ሞይዘስ ማርቲን ገሊፆም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ናይ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም ደገፍ ዘድልዮ ኩነት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም